Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 7-iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 22.59 so'mga oshib, 11553.6 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 12.36 so'mga pasayib, 12548.93 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 2.45 so'mga kamayib, hamda 124.76 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.